Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záři, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Milé sestry, bratři, vážení přátelé a vy všichni, kdo nás sledujete na svých obrazovkách, srdečně vás vítám při naší bohoslužbě, kdy nám výkladem slova Božího poslouží náš milý bratr Petr Aus. Na úvod budeme zpívat společnou píseň číslo 20. Křesťané, zpívejte. Budeme zpívat 3 sloky z písně 20. Vítám vás do dnešního shromáždění a prosím, kdo můžete pospat, budeme se modlit. Děkujeme ti, Otče náš nebeský, za novou příležitost být u tvého slova, být pospolu se sestrami a bratřími. Děkujeme za tvoji milost a lásku, s jakou nás provázíš. Děkujeme za všechno, co od tebe v hojnosti přijímáme, za naše rodiny, přátelé. Děkujeme, pane Ježíši, za tvoji oběť, za nás, za všechny na kříži, za tvoji přítomnost v našich životech skrze Ducha Svatého. Prosím o tvé požehnání dnešní neděle. Požehnej, prosím, službu bratra Petra. Prosím a děkuji ti, pane, také za naše bratry kazatele, žehnej jim i jejich rodinám. Prosím za náš sbor, zvláště za nemocné, tým buď prosím lékařem a posilou. Prosím také za naši tři děti, mládež, dávej moudrost pro jejich volbu v životě. Veď nás prosím, abychom vyhledávali tvoji vůli a žili podle ní. Pane, tobě vzdáváme čest a chválu. Amen. Můžete se posadit. A já tady mám slovíčko, krátké slovíčko pro děti. Skončily prázdniny, kdy mnozí z nás cestovali. Někteří jste také jeli vlakem, a kdo vlakem nejel, Určitě zná animované pohádky o veselých vláčcích nebo mašince Tomovi. Vlaky jezdí po kolejích a vyhýbky jim určují směr a cíl jejich cesty. I náš život je také taková jízda vlakem po kolejích. Směr našeho života určují právě ty vyhýbky. Teď jde o to, kdo ty vyhýbky přehazuje. Nejlepší by bylo, kdyby to byl sám Pán Bůh. A my poslušně jeli po Boží koleji. Řeknu příklady. Abraham, praotec izraelského národa, poslechl a vyšel ze svého rodiště, jak mu Bůh řekl. To byla důležitá vyhýbka. Pro celé lidstvo šel do země zaslíbené, kde se po mnoha staletích narodil náš spasitel, Pán Ježíš. Další příklad. Apoštol Pavel pronásledoval křesťany a když mu Pán Ježíš přehodil vyhýbku, stal se horlivým kazatelem o Boží milosti. A poslední příklad si dovolím říci, že i bratr kazatel Karel Hulka přijel po kolejích svého života k vyhýbce. Jedna kolej vedla také k nám do Brna. Kam byla tato vyhýbka též přehozená, už víme, bratr kazatel je zde mezi námi, takže ho vítáme a jsme rádi, že je zde. A vám, děti, přeji, aby u každé vaší životní výhybky stál ten Boží výhybkář, sám Pán Bůh. Tak, to bylo pro vás, pro děti. My si nyní společně velice rádi vyslechneme po dlouhé době píseň pěveckého sboru. Už se moc těšíme. Prosím. Děkujeme našim zpěvákům a já bych teď propustil naše děti do jejich zhromáždění dětského. Prosím, děti, můžete odejít. A my ostatní si zde můžeme vyslechnout některá oznámení. Ve středu 15. září se sejdeme v 18 hodin k biblické hodině. Výkladem Božího slova nám poslouží bratr kazatel Karel Hulka. V neděli 19. září před shromážděním v 9.20 bude modlitební chvíle. A tutéž neděli 19. září nám Božím slovem poslouží předseda Rady církve bratrské, bratr David Novák. A součástí tohoto shromáždění bude uvedení bratra kazatele Karla Hulky do služby v našem sboru. Diakonie zve na setkání seniorů v úterý 14. září v 10 hodin ve spodních místnostech sboru. Bude společný program jako obvykle, ale po něm bude následovat jen káva, čaj a zákusky. Pozváni jsou všichni, kteří jsou očkovaní nebo testováni na COVID, aby se co možná nejvíce snížilo riziko nákazy. Přijďte si tedy po dlouhé době izolace opět užít společné obecenství. Prosíme, myslete na naše seniory, také na svých modlitbách. Manželé Kratochvíloví přivážejí pozdravy Salomouce od celé rodiny a Sony. A ještě o jedno oznámení prosím bratra Miroslava Křipače.
Dobré dopoledne i ode mě. Já bych z tohoto místa chtěl poděkovat všem, kteří vyplnili náš letní dotazník k rekonstrukci. Sešla se už celá škála odpovědí, které jsou velmi cenné pro nás, i když většina z nich je různá, nejsou příliš stejné, ale jsou velmi podnětné, takže bych rád poděkoval ti z vás, kteří už ten dotazník vyplnili, tak vězte, že jste ho vyplnili výborně, ale ještě celá řada dotazníků může přijít, respektive ne všichni vyplnili, možná jsou mezi námi někteří, kteří zvažují dotazník vyplnit, tak vězte, že termín je do příští neděle 19. září. Dotazníky jsou buď to ve vestibulu u nástěnky nebo na internetu, pode mnou teďka běží odkaz. Případně je možné, pokud nechcete ten dotazník vyplňovat, tak komukoliv ze starších dát vědět osobně nebo jakkoliv jinak. A ještě na závěr dovolte jednu zmínku, která se tak nějak sešla s dnešním tématem dnešní neděle, která je otázkou, co mám dělat s podtitulem Jak poznat Boží vůli. Myslím, že jedna z oblastí, jak můžeme poznávat Boží vůli, je právě v tom, jak můžeme sloužit jednak našemu sboru a jednak lidem v okolí a těch možností je spoustu, takže teď na podzim máme, myslím, dobrou příležitost se nad tímto zamýšlet a modlitebna naše může být jednou z těch možností, jak přispět, jak posloužit, takže můžeme tuhle tu příležitost, kterou dnes máme, využít i tímhle způsobem. Tak to je vše.
Já děkuji. A my už se nyní soustředíme ke čtení slova Božího. To první je ze Starého zákona, z proroka Izajáše, z 50. kapitoly, 5. až 9. začátek 9. verše. Izajáš 50, 5 až 9. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám naspět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a poplýváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla skřemené, a vím, že nebudu zahamben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu. Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí. Hle, panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze své vole? Další společnou píseň, kterou budeme zpívat, nenajdete v našich zpěvnících. Je to žalmový text pro dnešní neděli. Miluj Hospodina. Tuto píseň byste našli ve starém kancionálu pod číslem 569. Budeme zpívat třetí a devátou sloku. Text bude promítán tady v sále na zeď a v Karpiškově sále jej máte vytištěný. Tak tedy miluj Hospodina. Druhé čtení je z Nového zákona, z Markova evangelia z 8. kapitoly, Marek 8, 27. až 35. verš. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníku ptal, za koho mě lidé pokládají? Řekli mu, za Jana Křtitele. Jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby o něm nikomu neříkali. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smyšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. A nyní už prosím bratra Petra Rousy o výklad.
Tak krásné nedělní ráno vám všem i ode mne. Děkuji za úvod i za čtení biblických textů. V tom dnešním uvažování nad Božím slovem chci vycházet z textů, jak nám je nabízí tradiční liturgický kalendář. Už to zaznělo i v úvodu. Protože ta dnešní kombinace veršů mě opravdu oslovila. A zdá se mi, že nás vrací ke stejnému tématu, kterému jsem se na této kazatelně věnoval minule, zhruba před měsícem. Tedy jsme uvažovali, co nám Pán Bůh říká svým mlčením. Totiž tím, že některé věci ve svém slovu vůbec nezmiňuje. V pozadí toho uvažování ovšem stála obecnější otázka. Otázka, se kterou se každý upřímný křesťan potkává a potýká po celý svůj život. Jak se mám rozhodnout v určité konkrétní situaci? Co mám udělat? Jak mám jednat, aby se to Pánu Bohu líbilo? Ta otázka, co mám dělat, je otázkou po skutcích. A těch se dotýká i dnešní epištolní čtení, které jsme zatím přeskočili. Zatím jsme slyšeli starozákonní proroctví, text evangelia, zpívali jsme žalm, ale epištolu jsme pominuli. Liturgický kalendář nabízí text ze 2. kapitoly epištoly Jakubovi, od 14. do 18. verše, kde apoštol píše, co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky, může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. Ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Na skutcích tedy záleží. Jak se pro ně ale rozhodovat? Kde najdu Boží radu či odpověď? Minule jsme ji hledali v jeho mlčení, dnes v jeho slovu, ale v kterém? A jak mu rozumět? A jak se ptát? Máme se vůbec ptát? Žádat si odpověď? Vlastně znamení? Je to třeba? Neměli bychom už sami vědět? Vždyť máme písmo, Pán Bůh už všechno potřebné řekl. Proč bychom se ještě ptali? Nebyla by to drzá troufalost? Ano, máme písmo a v něm hledáme první a nejzřetelnější boží řeč. Jde ale o to, jak hledat. Prorok Izajáš popisuje ve své 7. kapitole situaci, která na první čtení vypadá, jako by prosba o boží odpověď nebo znamení troufalostí skutečně byla. Odehrálo se to v době vlády judského krále Achaza. Asyrská říše tenkrát dlouhodobě tlačila na své jihozápadní sousedy. Ti se samozřejmě snažili bránit. V tom boji proti asyrským nájezdníkům se do válečné koalice spojili izraelský král Pekach, syn Remaliášův, a syrský král Resín z Damašku. Pomohlo by jim, kdyby se k jejich spolčení připojil i tehdy nový judský král Achas. Ten k tomu ale neměl odvahu. Ba zdálo se mu, že větším nepřítelem a větším ohrožením jeho země, než aktuálně vzdálená asyrská armáda, jsou právě ti dva, Pekach a Resín. Do této situace promluvil Hospodin, který to viděl jinak. A dal velmi konkrétní slovo. Prostřednictvím proroka Izajáše Achaza uklidňoval. Zachovej klid a neboj se. Neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramejec Resín a syn Remaliášův. Nedbej, že Aram i Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabeálova syna. Toto praví panovník Hospodin, nedojde k tomu a nestane se to. A pak znovu, ještě jednou promluvil Hospodin k Achazovi přímou výzvou. Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. Kdybychom zůstali jenom u tohoto oddílu písma, jenom u tohoto verše, snadno bychom získali dojem, že Achaz má před Hospodinem veliký respekt. Že si netroufá obtěžovat Hospodina svými malichernými starostmi. Je pravda, že ta tehdejší Achazova úvaha nebyla nijak scestná, tedy pokud bychom nebrali v úvahu možnost božího zásahu. Když se Achaz k protiasyrské koalici nepřidal a když zároveň odmítl boží znamení a tím zároveň i pomoc Hospodinovu, Pekach s Resínem jeho zemi skutečně napadli. Na tom mimochodem vidíme, že boží sliby bývají podmíněné lidským postojem. Pán Bůh je nenaplní, pokud ho nebudeme skutečně respektovat, jako svůj slib nedodržel v případě Achazově. Mnoho Judejců tehdy padlo a mnoho jich bylo odvlečeno do zajetí. Domů se tenkrát vrátili až po zásahu proroka Obéda. Proč Achaz nabídnuté boží znamení, boží slovo, ale tím i boží zásah do svého života a vlády odmítl? Co ho k tomu vedlo? Vždyť byl Židem. Znal písmo a historickou zkušenost svého lidu. Věděl třeba o Gedeonovi, který si boží odpověď ve formě znamení výslovně vyžádal a pán Bůh mu ji dal, i když ji žádal opakovaně, jako by prvnímu znamení vůbec nevěřil. Achazův případ nás přivádí k první důležité odpovědi na otázku, jak se ptát po boží vůli. Achaz totiž neodmítá boží znamení z obavy, aby Hospodina troufale nepokoušel, jak by se mohlo zdát na první pohled. Achaz se zhlédl v asyrské síle. Nabyl dojmu, že pokud Asyřané tak úspěšně postupují k jeho zemi, že je to důsledek moci jejich bohů a že je tedy třeba hledat pomoc přímo u nich, ne u Pekacha či u Resína, ba ani u Hospodina. Achaz propadl pohanství. Prakticky se to projevilo v jeho činu. Když odmítl boží nabídku, požádal o pomoc asyrského krále. Ten tenkrát dobil Damašek, dobil i severoizraelské království a místo krále Pekacha dosadil na izraelský trůn Hošeu. Judsko se ale dostalo na 100 let pod asyrskou nadvládu. Muselo Asyřanům odvádět tribut. Přijalo i náboženské závazky. Chrámový oltář podle asyrského vzoru, pro pozměněnou obětní bohoslužbu, úpravu chrámového vybavení i interiéru, vlastně přestavbu chrámu. Achazova tehdejší zdrženlivost nebyla důsledkem respektu před Hospodinem, ale veliké nedůvěry v Abrahamova Boha. Vedla tak k národní tragédii. Biblická zpráva o Achazově odmítnutí boží nabídky je zajímavá nejenom tím, jak se odehrála, ale i způsobem svého zápisu v Bibli, tím dojmem, který vyvolává. Varuje nás před povrchním čtením. Je nebezpečné číst písmo jenom prvoplánově a nedat si práci se zkoumáním souvislostí. Bibli je třeba důkladně studovat. Nevyplatí se pracovat s biblickými verši jako magickými formulkami, jako by platili izolovaně a absolutně. Achazova reakce vypadala na první pohled uctivě a zbožně. Ve skutečnosti šlo o pohrdnutí Hospodinem. To ale zjistíme, až když sáhneme po širším biblickém a historickém kontextu. Chceme-li tedy zaslechnout skutečný boží hlas, potřebujeme sledovat nejenom, co se říká, ale i v jakých souvislostech. Kdo to říká, komu to říká a proč. Potřebujeme písmo opravdu studovat. To můžeme přijmout jako první boží radu k hledání boží vůle. Nikdy bychom neměli zůstat jenom u povrchního zdání, u pocitu, u prvoplánového čtení, u jednotlivých veršů. Tak je to na místě v nedělní besídce. Dětské myšlení ještě neumí pojmout víc. Podle apoštolovy rady bychom ale neměli u dětinského čtení písma zůstávat. Jako dospělí křesťané bychom už dokonce měli dětské představy odmítat. To je tedy to první. Pojďme ale dál. Jako křesťané se svými prosbami a otázkami obracíme především na Pána Ježíše. Všimněme si ale, co říkal Pán Ježíš svým učedníkům podle 16. kapitoly Janova zápisu Evangelia. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Pán Ježíš tu mluví výslovně o otázkách, připojuje ale zaslíbení o vyslyšení prozeb. Ty dvě věci tu patří k sobě. Budete-li se Boha na něco ptát, budete-li prosit o odpověď, nebudete oslyšeni, radu dostanete. Nebudete se už ale ptát Ježíše z Nazareta. Divná věc. To se už nemáme modlit k Pánu Ježíši? Možná řeknete, to snad není slovo do naší doby. To bude platit až v nějaký onen den. Co je ale oním dnem? Ten rozhovor proběhl krátce před Kristovým ukřižováním. A na počátku toho rozhovoru Pán Ježíš řekl, zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. Pán Ježíš tu mluvil o době mezi svou smrtí a vzkříšením. Dnes, kdy náš Spasitel, obrazně řečeno, sedí na pravici nebeského Otce, platí, že můžeme prosit a že se můžeme a máme ptát. Už ovšem ne Ježíše z Nazareta, ale Ježíše Boha, sedícího po pravici Otcově. Už se nemůžeme ptát bytosti v lidském těle. Můžeme se ale ptát Boha existujícího v trojiční jednotě. Oslovovat Pána Ježíše je naprosto v pořádku, pokud přitom máme na paměti jeho božskou identitu, stejně jako jeho stále existující ztotožnění s námi. Pán Ježíš mluvil před svým ukřižováním velmi zřetelně o příchodu přímluvce, Ducha Svatého. Proto v našem textu říká, v onen den se již nebudete na nic ptát mě. Nemůžeme se ho už ptát jako člověka. Přichází k nám v duchu. Krista přicházejícího v duchu se ptáme. A v působení ducha slyšíme slova Kristova. Jenom s pomocí a pod vedením ducha je možné číst písmo tak, abychom slyšeli jeho řeč. Budeme-li studovat Bibli jenom jako starověký artefakt, nepromluví. Teprve duch oživí její slova a vedle slov lidských nechá zaznít i jejich božskému rozměru. Bez vlivu ducha zůstává biblický text jenom souborem archaických zpráv. Není to tak, že by vyslovování božích slov automaticky vedlo k zaznění boží řeči. V tomto smyslu můžeme rozumět kralickým bratřím, podle kterých Bible není podstatnou věcí naší víry, ale věcí služebnou, na to bychom neměli zapomínat. Není to ale tak, že bychom mohli Bibli odložit a čekat na přímá vnuknutí božího ducha. V podobenství Pána Ježíše o boháči a Lazarovi prosí boháč z onoho světa o zázračné varování svých bratří a slyší, mají Mojžíše a proroky, a tě poslouchají. A o božím duchu Pán Ježíš výslovně řekl, že nám připomene všecko, co nám Pán Ježíš řekl. To je tedy třeba znát, stejně jako všechny ostatní biblické texty. Teprve to, co bude v naší hlavě a v našem srdci, boží duch oživí a nechá promluvit hlasem božím. Pokud v naší hlavě najde prázdno, moc nám nepomůže. Proto potřebujeme Bibli studovat, o tom jsme už mluvili, a proto k tomu je třeba připojit i druhou radu. Nad studovaným písmem se potřebujeme modlit a s důvěrou prosit o pomoc Božího ducha. Budeme-li takto prosit kvůli své lásce k Pánu Ježíši, tedy v Ježíšově jménu, Boží duch biblický text oživí a nechá ho promluvit do našeho života, a to i velmi konkrétně. To je druhý výsledek našeho dnešního hledání. Třetí radu, kterou dnes chci zmínit, najdeme v porovnání zkušenosti Mojžíšovi a Davidovi. Každý z těchto dvou mužů se ve svém životě dostal dvakrát do prakticky stejné situace. Každý ale reagoval jinak. Když lid na cestě pouští z Egypta, na místě později nazvaném Masa a Meriba, žíznil, měl Mojžíš udeřit svou holí do skály a vyvést z ní vodu. Udělal to a lid napojil. Po druhé se dostal do stejné situace v Kádeši na poušti Sin. Tentokrát mu ale Hospodin přikázal, aby z holí v ruce ke skále pouze promluvil. V Mojžíšově srdci ale převážila důvěra ve vlastní zkušenost. Stejně jako kdysi v Mase a Meribě holí do skály udeřil. Měl to tak přece už vyzkoušené, to už přece znal. Hospodin to označil za neposlušnost a za důvod, pro který Mojžíš nakonec nevstoupil do zaslíbené země. David dokázal jednat jinak. Dvakrát se proti němu postavila pelištejská přesila v dolině Refájců. Když se to stalo poprvé, ptal se David Hospodina: mám proti pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou? Hospodin Davidovi odpověděl: vytáhni, určitě ti vydám pelištejce do rukou. David poslechl a zvítězil. Po nějaké době se situace zopakovala. Pelištejská přesila se opět utábořila v dolině Refájců. Zdálo by se, že David se už nepotřebuje na nic ptát. Tohle už zná, to si už vyzkoušel. Na rozdíl od Mojžíše se ale David ptá znovu. Respektuje Boží svrchovanost v každé situaci. A když se ptá, Hospodin odpovídá: netáhni. Obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor pelištejců. David opět poslechl a opět zvítězil. Připomíná mi to postoj a jednání křesťanů v Beroji, kteří sice přijali evangelium s velikou dychtivostí, apoštolská autorita Pavlova jim ale nestačila. Každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. To potřebujeme. V tom vidím třetí radu, jak hledat Boží vůli. Nezůstávat u své zkušenosti, ale ani u žádné křesťanské doktríny, u žádné jednoduché poučky. Nespoléhat na svoje pocity, na dojmy, ale vždycky znovu se vracet k písmu a vždycky znovu hledat. Pán Ježíš nikdy neřekl: mám pocit, nebo zdá se mi, že by to mělo být tak či tak. Vždycky říkal: je psáno. K tomu ovšem patří i to, co vidíme zřetelně v knize apoštolských skutků a návazně v epištolách. Všechno, co v písmu objevíme, potřebujeme předkládat církvi. V rozhovoru, v diskusi. A teprve církví přijaté postoje potom považovat za správné. Máme tedy před sebou tři zásadní rady, jak hledat Boží vůli. Hledat ji v písmu a nad písmem, hledat ji s pomocí Ducha Svatého a pod jeho vedením a hledat ji vytrvale, odvážně a kriticky, nespoléhat na svou zkušenost. Na závěr se dostáváme ještě k poslednímu. Pro naše hledání ale zásadnímu pohledu, ke kterému nás vede právě výběr biblických textů nabízený liturgickým kalendářem. Všechno, o čem jsme až doposud mluvili, byl vlastně jenom úvod. Snad důležitý, snad užitečný, pořád ale jenom úvod. Zatím jsme uvažovali, jak se Pána Boha ptát, jak k němu a k jeho řeči v písmu přistupovat. Biblické texty dnešního čtení z liturgického kalendáře naši otázku trochu posunou. Četli jsme tam totiž: nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc. Proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Vnímáme, k čemu nás tu písmo zve? Mluví o odvaze víry, o nasměrování života, o následování Kristova příkladu, jakože církev rozpoznává v Izajášových slovech starozákonní odkaz ke Kristu. Písmo tu mluví o ochotě k oběti. Nenabízí nám odpověď na otázku jak, ale proč se ptát. Proč se chci Pána Boha ptát? O co mi nakonec jde? O sebe? O vlastní zdraví? Úspěch? Zabezpečení? O ochranu a požehnání? Nebo o moje blízké? O rodinu a přátele? Prosím, nic z toho není špatně. Kolikrát třeba jen žalmisté radostně a vděčně vyznávají, že se jich Hospodin zastal. Pán Bůh je ochoten a je připraven nám pomáhat. Stojí na naší straně. Není mu lhostejné, jak se nám žije. Tady se ale pořád ještě pohybujeme na rovině obecného lidství. Jako křesťany nás zve k něčemu ještě jinému. Jsme spolupracovníci na Božím díle, píše apoštol Pavel podle ekumenického překladu. Studijní překládá trochu jinak, snad správněji. Jsme Boží spolupracovníci. To je velká věc. Jsou křesťané, kteří se cítí být nástroji v Boží ruce. Jiní se pokládají za Boží služebníky. A zase nic z toho není špatně. Vždyť kdo je Bůh a kdo jsme my? Přece ale Pán Ježíš řekl, už vás nenazývám služebníky. A to říká i nám. Proč? Protože služebník neví, co činí jeho pán. Pán Ježíš nás nazývá přáteli, protože nám dal poznat všechno, co slyšel od svého otce. Přizval nás do svého díla. Což pak ale jeho dílo není dokončené? Což na Golgotě nezaznělo, dokonáno jest? Ano, zaznělo. Přece ale apoštol Pavel píše, raduji se, že nyní trpím za vás, a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Ano, i my jsme zváni k oběti za církev, ale nejenom za církev, i za svět, který Bůh tolik miloval. V naší ochotě a připravenosti k oběti za druhé spočívá tajemství našeho růstu do Kristovy podoby. Všimli jste si, jak Pavel mluví o svém utrpení? Raduje se z něj. To není starověká úchylka, dnes už dávno překonaná. Není to ani masochismus, užívání si vlastního trápení, to by bylo zase jenom sobectví. Pavel se raduje z užitku, který jeho trápení přináší lidem, přináší církvi. To je zdroj jeho radosti. protože ví, že z prospěchu církve se raduje nebe. Z církve má radost Pán Ježíš Kristus. Kéž by i naše vlastní životní nastavení směřovalo k této radosti, k radosti ze sounáležitosti s naším Bohem, kterému jsme stáli za to, aby za nás trpěl. A který nás všechny, osobně i všechny společně, přijímá a žije s námi. Jak tedy hledat Boží vůli? V písmu, s pomocí a pod vedením Ducha Svatého a vytrvale, odvážně a kriticky. Nespoléhat na svou zkušenost ani na svoje pocity. A hledat ji především, i když ne výlučně, k prospěchu druhým, za které Kristus zemřel. Amen. Pojďme teď společně zpívat píseň číslo 289, Ty jsi má, Pane, skála, a po této písni budeme mít příležitost k modlitbám, tedy 289. píseň. Prosím, povstaňme a stišme se před Pánem Bohem, soustřeďme se k modlitbě. Kdokoliv z vás se může modlit.
Děkujeme za to, že ti nejsme lhostejní. Děkujeme za to, že ty nám chceš ukazovat, kudy máme v životě jít a jak máme žít. Děkuju za to, že ty jsi ochoten a připraven k tomu, aby si nás vedl. Jako jednotlivce i jako celý sbor. A tak chceme, Pane, očekávat i tuto chvíli na tvoji vůli, chceme ji hledat společně, chceme jít za tebou. Prosím, ukazuj nám ji a veď nás. Amen.
Amen.
Pane, tak děkuju ti za dnešní den, děkuju ti za dnešní slovo, za připomenutí, že máš o každého člověka zájem, takže ať stvořitel dobrá země, nám dovolíš se tě ptát, co dál, jakým způsobem přijít. Tak se to děkuju. Amen.
Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, za tvoje nesmírné milosrdenství a za zájem, se kterým nasloucháš našim otázkám a prosbám. Děkuji za to, že nás neoslyšíš a že ve svém čase dáš svoji odpověď či radu, i když je to jiný čas, než je ten náš. Prosíme, uč nás a formuj nás tak, abychom toužili po věcech, po kterých toužíš ty, abychom přisuzovali význam věcem, které jsou pro tebe důležité, abychom sledovali tvoje dílo s tímto světem a byli těmi, kdo stojí na tvé straně a podílejí se na té práci, byť můžeme jenom velmi nepatrně. Prosíme, dej nám tu radost, jakou měl apoštol Pavel. Radost z toho, že jsme tvoji. I v utrpení, i v nesnadných věcech, ale ty jsi nad to všechno. Děkujeme za to, že jsme tvými dětmi. A prosíme, stůj při nás i ve všech všedních dnech svým vedením, ochranou i požehnáním. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň dnešního shromáždění číslo 306, 306. píseň. Prosím, povstaňme ještě k závěrečnému apoštolskému slovu a k požehnání vyprošení milosti. Apoštol Pavel píše Filipským: A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Tomu jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen.